Vi har snakket sammen om romerbrevet, tatt en flytur over romerbrevet egentlig. Det en ekspresstur gjennom det, alt ettersom. Og i dag så skal vi hovedsakelig konsentrere oss om kapittel 8. Men jeg skal prøve å oppsummere litt. I år så sa jeg at det var fire deler i romerbrevet som ble avsluttet med en lovprisning, og det er Frode, han stusset litt på det. For at det står i kapittel 5 fra vers 1 til 11, og det står i slutten på kapittel 8 for så vidt 2, det er jo ikke rettet til Gud, det er jo ikke en lovprisning i den forstand, men det er en lovprisning av Guds kjærlighet. Det er en beskrivelse av storheten i Guds kjærlighet i de to tilfellene. Og det er på en måte også en oppsummering, en konklusjon på det, en følge av det som kommer i føreveien. Så kommer det avsnittet der. Og første delen av romerbrevet, det med 5.11, det handler om hvordan Gud tar seg av problemet med syndene våre, med det galne han har gjort. Altså, han viser at alle mennesker er skyldige, står uten unnskyldning framfor Gud, de har synda, og står uten Guds herlighet. Og så ser vi hvordan Gud løser det problemet med at hans sønn ble gjort til synd for oss, som vi sång i den. At han må bære alt dette her for oss, som om han skulle ha gjort det selv. Og så på den måten så kan Gud være rettferdig og erklære oss for rettferdige, som er syndere, som er skyldige. Så kan han frikjenne oss for straff er sont og skyld er betalt. Men så er det jo en grunn til at vi er syndere. Det kommer av noe. Og det er på grunn av at det ligger i slektet vår. Vi har arvet det fra vår stam for Adam. Og det er det neste avsnitt i romerbrevet. Fra kapittel 5, vers 12, og til og med kapittel 8. Så handler det om hvordan Gud tar seg av det problemet. Hvordan Gud tar seg av fabrikken som produserer syndene. Og da har vi allerede sett at Gud innfører en ny stamfar. For vi stammer fra Adam, og den slekte den er det ikke håp for. Den har ingen kraft og ingen vilje til å gjøre det som er rett. Og Gud avslutter den slekte i Jesus. Og de som kommer inn i Jesus blir forbundne med Jesus, blir koblet i sammen med han, vekser i sammen med han, står det egentlig bokstavelig i kapittel 6. Sammenvokst med ham. De er forente med han. Når han dør, så dør de. I realiteten, i virkeligheten. Ikke i den virkeligheten som vi ser og har tilgang til med våre sanser, men i den realiteten som Gud forholder seg til. Som er den sanne, åndelige, virkelige verden, like mye som det som vi kan ta og føle på og her i denne verden, så er det et faktum at når Jesus gikk opp til Golgata og ble hengt på korset, så ble alle de som tror på han og hengte på det korset. Og så døde de når han døde. De ble begrovene når han døde. Så det er alt det gamle, det som er i oss selv, det som ikke har, det er håp for, det er gått i grave for 2000 år siden med Jesus. Og så når han sto opp igjen i kraft, så sto vi, og frihet, så sto vi jo opp i kraft og frihet med han. Og i kapittel 6 så vi at da passer det seg ikke lenger. Det er helt ulogisk for oss å fortsette å la oss beherske av syndet, for vi setter fri ifra det. Vi skal la oss beherske av det nye livet, det nye mennesket som er kommet inn. Og at synd har fremdeles konsekvenser i livet vårt. Selv om at vi er frelste, selv om at alt dette her har skjedd med oss, så har det fremdeles konsekvenser. Det er fremdeles høysta død av synd som kommer inn i livet vårt. Og nå skal vi først hoppe over kapittel 7. Begynner i kapittel 8, så skal vi ta oss og se litt tilbake på kapittel 7. Og kommer ikke til å ta detaljene i kapittel 7. Så det får dere gjøre selv. Jeg har ikke tatt detaljene i det andre heller, så da... Jeg har nå byttet Bibel til 88-en. Jeg lånte Jan Birger sin. Jeg synes den nye oversettelsen er knallgod på noen av plasser, så er han utrolig god. Han er mer nøyaktig enn 88-en og tettere opp til grunnteksten, men andre plasser så er han ikke det. Altså, du stusser når du leser det, og så sjekker du med andre oversettelser, og så finner du ut at jeg forstår ikke hva de har oversett det sånt, og det gjelder i Romerbrevet 8, så synes jeg den er så dårlig at jeg måtte låne Jan Birger sin. Men det begynner, Romerbrevet 8 begynner med et av favorittverset til de fleste kristne. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Ikke bare det er ikke dom, men det er ingen fordømmelse. Fordømmelse er den endelige dommen. Det er på en måte å bli kondemnerte, som du gjør med en bil som det ikke er håp for lenger. Den blir kondemnerte, og så blir han prest i sammen. De er presset, og så er han vekke. Det er ingen fordømmelse for deg som er i Kristus Jesus. Selv om alt etter det vi er i oss selv lå til rette for fordømmelse. Og det har Paulus bevist i første delen av dette brevet her. At vi fortjente fordømmelse. Men det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Hvorfor kommer denne setningen nå? Hvorfor sier han det nå? Jo, for i kapittel 7 så har han et kjempeproblem. Han beskriver en tilstand der han føler seg som slave under syndet som bor i han, under kroppen sin. Han stønner i vers 24 i kapittel 7: «Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?» I vers 18 så sier han: «For jeg vet at i meg der i mitt kjød bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Ånden er villig, men kjød er skrøpelig.» Så Jesus til disiplene sine. For den som er født på ny, den som har fått del i dette nye livet, han har fått en lyst. Han har fått et nytt jeg, som er hans sanne jeg. Og i kapittel 7 så ser du de to blanda i sammen. Bare les vers 19 og 20. «Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg.» Det er merkelig greier. Jeg, egoet, vil det som er imot Guds vilje, men samtidig så vil det gode. Det er jeg det også. Men så sier han til, så avslutter han med å si at ja, men det er jo ikke meg lenger. Det er ikke meg. Og det er lyspunktet i dette kapitlet i vers 25. «Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg som jeg er, tjener deg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.» Det er i hvert fall en ting som er bra, sier han, som jeg kan love og takke Gud for. Selv om at jeg sukker og stønner på grunn av denne kroppen som jeg er i, der syndet bor i han, som er gjennomsyret av synd, som er, har en retning og en drivkraft som er på vei vekk ifra Gud og ifra Guds vilje, så er det for noe som er godt, at jeg har fått et nytt jeg, som er mitt sanne jeg, som er meg, og det har ikke lyst å synde. Hvis jeg skulle synde så mye jeg ville, så hadde jeg ikke syndet i det hele tatt, for den som sa. Og det er sant om det nye livet. Jeg har ikke lyst å synde. Jeg har lyst å gjøre Guds vilje. Og det tjener Guds lov med sinnet sitt. Men så problemet er at det er noe annet som behersker kroppen, som behersker kjøtet. For kjøtet, det er et av favorittordene til Paulus. Det bruker han i alle brevene sine, tror jeg. Og det er et merkelig ord. Sikkert like merkelig for de som leste da. Kjøt. Det er noe vi eter, stort sett, her i dette landet. Men hvis vi vet litt om kjøt, så vet vi at det er muskler, og det er jo mer eller mindre en vesentlig del av kroppen vår. Noen har mer fett enn de har muskler, andre motsatt. Men, Men det er en vesentlig del av oss. Og det blir et begrep for det vi er, for substansen i oss. For det vi består av som mennesker. Vi består av kjøtt. Det som menneskelig sett, så er det det vi er. Og i det så merker vi noe som står i vers 3 i Romerbrevet 8. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Loven var maktesløs på grunn av kjødet. Hva var det loven ville oppnå som var umulig? Loven ville oppnå mennesker som var et eiendomsfolk for Gud. Det var en pakt med Israel om å skape et eiendomsfolk Gud som levde rett i denne verden, som representerte Gud i denne verden, som levde godt, som ikke var behersket av synd. Det var det som var poenget med den pakten. Men loven var maktesløs på grunn av substansen i oss. For substansen i oss, den er gjennomsyret av synd. Det er akkurat som kreft. Du kan se ganske frisk ut, men det kan allerede være for sent på innsiden. Det ødelagt alt, til og med det gode. All vår rettferdighet ble som et skittent klesplagg, står det i Jesaja. I Guds lys, når lyset blir skrutt på, når alt blir synlig og blir lagt naken tilbart for Guds øyne, så blir det fine, det beste, det gode i oss, det blir skjete, ekkelt, urent, forurenset. I kjøtet, i oss, i kroppen vår, så er det en slags tyngdekraft som står i vers 2, syndens og dødens lov. Og det er kanskje det som er beskrevet i kapittel 7 og vers 19. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Det er dødens lov. Jeg er død. I den forstand, ikke i den forstand at jeg er død sånn, som fysisk, men jeg er død i den forstand som vi sier om et fjernsynsapparat som vi ikke får til virke, og vi skruer det på, så skjer det ingenting. Så sier vi at det er dødt. Det er ingen aktivitet. Og det er ingen aktivitet når det gjelder å gjøre det som er godt og rent og helligt for Gud, så er det ingen aktivitet i kjøtet vårt. Når det gjelder det gode, det absolutt gode, så er det ingenting. Det er dødt. Men så er det et annet område der det er full aktivitet. Det jeg ikke vil, det gjør jeg. Det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Det er syndens lov. Og det er lovmessigheter. Det er ting som er der, som virker akkurat likt så tyngdekraft det virker når du slipper noe som ramler det. Dette ned. Men livets ånds lov. Det kommer en annen lovmessighet, en annen ting som virker like uten unntak som de andre lovmessighetene. Livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Og det er et fly, når det kommer opp i en viss hastighet, så er det en annen kraft som blir sterkere enn tyngdekraft. Det gjør at det flyet går oppover i stedet for nedover. Og det er en kraft og en lovmessighet tilgjengeligt for oss som gjør at tyngdekreftene i kroppen vår, syndens og dødens lov, mister virkning. Og det var umulig for loven, men det gjorde Gud. Og det som Gud gjorde, det var to ting her. Han sendte sin egen sønn i syndig kjøts lignelse. Han sendte den i en kropp og et kjøt som var tilsynelatende akkurat likt mitt og ditt. Men det var en vesentlig forskjell. I det kjøtet så var det ikke synd. Og på den måten så fordømte han synden i kjøtet. Han viste hva som var problemet. At det var synden i kjøtet som var problemet. Det var ikke det at vi var mennesker av kjøt og blod, som du kan få inntrykk av i den nye oversettelsen. At det var det som var problemet. At Gud har gitt oss regler, bud, som er umulige å holde for mennesker av kjøt og blod. Han har ikke bitt oss hoppe til månen, noe som er teknisk umulig for oss uten hjelpemidler, sant? Det er ikke sånne ting Gud har sagt. Han har sagt ting til oss som er mulige i seg selv. Det er ikke fysisk umulig for oss å la vare å lyge, å la vare å lage guder og bilder, å la vare å begjære. Det er ikke fysisk umulig. Men problemet er at det i oss så er det en lyst. Vi har lyst til det motsatte. Og Jesus viste hva det var som var problemet. Det er synden i kjøtet som er problemet. Og så var det et mål med dette, for at lovens rettferdighet, altså den rettferdighet som loven krevde, det som loven ville oppnå, det rettferdige livet, ikke bare det å bli frikjent, bli rettferdiggjort, men et rettferdig liv. For det, altså Gud er ikke fornøyd med å frikjenne syndere og så si at nå er det gjort. Du har vært på Golgata, du er ren og rettferdig i himmelen verdig, og så kan du vente til den dagen du kommer der til. Men Gud vil oppnå det som står i kapittel 2, for i kapittel 2 og vers 6 og 7 så står det for at for Gud, eller i vers 5 skal vi ta siste setningen i vers, siste delsetningen i vers 5, den dag da Guds rettferdige dom skal bli åpenbart. Så Gud skal dømme rettferdigt. Og det blir ikke forandret når vi går gjennom Romerbrevet. Det gjelder fremdeles. Gud skal dømme rettferdigt. Og dette er prinsippene han skal dømme verden etter. Han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger. Til dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv. Men over dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, over dem skal det komme vrede og harme. Og det som er problemet, det er at vi ser i Romerbrevet 3 at det er ingen som søker herlighet og ære og uforgjengelighet. Ingen som søker Gud. Det er ingen i den kategorien. Men Gud vil at det skal være noen i den kategorien. Han vil oppnå det i mennesker sitt liv. At det er noen som lever sånt, at han kan belønne dem på den dagen. At han kan gi dem livsinnhold i evigheten på grunn av at de gjorde noe. Og det er Guds mål. Og hvordan blir det oppfylt? Jo, det blir oppfylt i deg, Romerbrevet 8, vers 4 igjen. Det blir oppfylt i deg som ikke vandrer, som ikke beveger seg gjennom denne verden, som ikke går i henhold til kjøtet, som lar kjøtet sine lyster og alt det har styret, behersket, bestemmer, driva, men det blir oppfylt i deg som lar seg beherske, styre, drive av ånd som har i kraft det å lufte oss opp der alt annet drar ned. Og så står det noe som er viktig å få tak i. For de som er etter kjøttet attrår det som hører kjøtt til, men de som er etter ånden attrår det som hører ånd til. Altså det er to kategorier mennesker. Noen som er i henhold, nå er det ikke vandre, gå, bevege seg, men nå er det de som er i henhold til kjøtet. De har lyst til det som hører kjøtet, og strekker seg etter det. Men de som er etter ånden, de har lyst til å strekke seg etter det som hører ånden til. Og det som kjøtet har lyst på, det er til sjuende sist død, men det som ånden har lyst på, det er liv og fred. Fred imellom Gud og mennesker. Fred imellom mennesker. For loven er jo oppsummert i at du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din neste. Og gjør du det, så er det fred imellom Gud og deg, og imellom mennesker og deg. Det vil Gud oppnå. Det er det ånden strekker seg etter. Kjøtet sitt begär, sin attrå, sin längsel är fiendskap mot Gud. Har lust att bestämma själv. Har lust att egen råde rätt över egen kropp och eget liv. Det är det köttet jag har lust till. Det är det fiendskap emot Gud. För Gud har också lust att bestämma över oss och vår kropp. Och vårt liv. Så köttet har lust på ett uppror emot Gud. För köttet, det är inte lydigt mot Gud. Mot Guds lov. För det har inte lust till det. Det har ingen intresse av det. Om det hade haft intresse av det, så kunde det inte heller. Kan heller inte vara det. För de som är i köttet, alltså inte de som vandrar efter köttet, men de som är i köttet, kan inte vara Gud till behag. Men kin är det som är i den kategorin? Vilken kategori människor är det? Men dere är inte i köttet. Dere är i ond. Alltså det är det gamla som gamla förkynnare kallade för stilling och vandring. Man har en stilling. Man är placerade i ett förhåll till Gud som är sant, absolut sant, oavsett hur tillstånden vår är, hur vi beväger oss. Så är det sant om dig som hör Gud till, att det inte är i köttet längre, men det är i onden. Så sant Guds ond bor i oss. Men hvis noen ikke har ånden buen i seg, så hører de ikke Kristus til. Så det er sant om alle som hører Kristus til, at Guds ånd bor i dem. Og hvis Guds ånd bor i oss, så sier han i neste åndedrag, dersom Kristus bor i dere. Forrige vers så sa han at Kristi ånd bor i oss, så trekker han slutningen, hvis Kristi ånd bor i oss, ja men, då bor ju Kristus i oss. Det vill säga att Kristus, han sitter inte bara med Guds högra hand där uppe på tronen, men han bor också i mig och dig konstant vid ånd. Han som levde ett liv där han fördömde synden i köttet, han bor också i mig och dig. Och då är det nog sant att det legem, att kroppen är akkurat lika död och maktlös på grund av synd. Men ånden som är flyttar in i oss, den är liv. Inte bara levande, men liv. Det principen som ligger bak att de är levande. Liv är att flytta in i oss. I den kroppen som är behärskad av död. På grund av rättfärdighet. Och där som hans ånd som reste Jesus upp från de döda bor i dere, då skall hans han som reste Kristus upp från de döda också levande göra deras dödliga legemar med sin ånd som bor i dem. Det tror inte jag gäller där framme. Själv om det är sant och det kommer i Romarbrevet 8 om uppståndelsen där framme. Men det är att där kommer det livet som är kommit in. Det får makt i oss. Och i den grad vi vandrar i ånden och låter oss behärska av ånden, så begynner den onden och påverka oss och skapa liv i oss, bevegelse på det goda området. Det att det med som i oss själ har ingen kraft, men har fått något in i oss som är Gud sin kraft, som är Kristus bor i oss, och så börjar han och så skapa liv i dessa lemmen, i dessa armarna, dessa fötterna, denna mun, så att det gör det som är gott. Det som är det Guds ära, det som är rent. Att det Kristi liv börjar så pulsera i vårt liv. Det är det Gud uppnår. Romarbrevet, som jag sa i år, Romarbrevet 7, det är jag vill men jag får det inte till. Och Romarbrevet 8 är inte jag får det till likväl, men det är Gud får det till. Det är Gud som får det till, det är inte mig som får det till. Och i den grad vi prövar att få det till, så havnar vi bara i Romarbrevet 7. Vi hamnar bara i den där sumpen där igen. Vi prövar ta oss i samman och nu ska det bli ställt på. Nu ska det äntligen bli styr på, men nu ska vi få det till. Och så hamnar vi där igen och igen och igen. Men vi ska inte förvänta att vi får det till själv. Vi ska förvänta att Gud får det till. Og jeg har tenkt på, hva er forskjellen egentlig? Hva er forskjellen på et liv, sånn som ble beskrevet i Romerbrev 8, som Watchman 9 kaller det normale kristenliv? For det er det det er, det normale kristenlivet. Det er normen. Det er ikke sikkert at det er det vanlige kristenlivet, dessverre. Men det er det normale. Det er sånn det skulle ha vært. Det er sånn det skal være. Hva er forskjell på det livet og det som ble beskrevet i kapittel 7? Betyr det at i Romerbrev 8 så skal jeg bare sette meg på sofaen, og så skal jeg vente på at Gud begynner å rykke av armene mine, så får meg opp av sofaen, og så får meg ut og vitner for naboen min og gjør godt og alt så godt? Viljen min er fremdeles innblandet. Akkurat like mye som i kapittel 20 er viljen innblandet. Jeg må bestemme meg sånn at dette vil jeg gjøre. Men forskjellen er, hvor forventer jeg kraft ifra? Hvem er det jeg stoler på når jeg gjør dette? Hvem er det jeg er avhengig av når jeg gjør dette? Er det et forhold til Gud der Gud forventer noe av meg, og så tar jeg meg sammen for å få det til? Eller er det et forhold til Gud der jeg ikke forventer noen ting av meg selv, og ser at Gud heller ikke forventer noen ting av meg i min jeg og kraft, men at jeg forventer noe av han? Og så bestemmer jeg meg for å gå i Guds kraft og gjøre akkurat det samme tinget, det gode tinget, men med en annen forventning. Jeg tror det er der det ligger, og jeg tror det er en prosess. Jeg tror ikke det er noe sånt plutselig en dag så flytter du over fra Romerbrevet 7 til Romerbrevet 8, og så lever du det resten av livet lykkelig alle dine dager. Det er en prosess der Guds ånd levende gjør våre dødelige kropper og skaper liv i oss. Det er noe som skjer. Og så lenge vi bor i denne kroppen, så sukker vi. Det er bare sånt. Men så kommer vers 12 i Romerbrevet 8. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjøttet noe så vi skulle leve etter kjøttet. Kjøttet kommer fremdeles og sier, kan jeg ikke få lov til? Ta nå, gjør det for meg. Jeg har lyst på ting som ånden sier, nei, det er ikke det du skal bruke tid i kreftene dine på. Det er ikke det du skal se på med øynene dine. Det er ikke det du skal si med munnen din. Det er ikke det du skal gjøre med hendene dine og føttene dine. Så kommer kjøtet like fullt og gir krav på oss. Gir krav på denne kroppen, men vi skulle ha det ingen verdens ting. Vi trenger ikke betale det. Selv om at vi føler igjen at vi står i gjeld til oss selv. Vi skulle oss selv dette her. Etter en lang arbeidsdag. Så skulle vi oss selv dette her. Vi skulle ikke kjøte noen ting. For hvis dere lever etter kjøtet, da skal dere dø. Da kommer døden like fullt til å herske i livet deres. Men hvis dere med ånden dreper kjøtet sine, kroppen sine gjerninger, da skal dere leve. Hvis dere sier nei i åndens kraft til det, så skal dere oppleve liv. Og så er det en ting som er fakta om alle. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Så hvis vi ikke blir drevne, hvis det ikke er noen ting som trekker oss oppover, hvis vi ikke merker noen som helst kraft som har lyst til det gode og som drar den veien, hvis kristenlivet vårt er et slaveliv der vi bare anstrenger oss og tar oss i sammen, så er vi kanskje ikke Guds barn. For hvis vi er Guds barn, så er det noe inni oss som har lyst til det gode. Som ikke fornødde med oss å la seg beherske av synden. Som lir under det, under synden, som bor i oss. Som sukker og stønner under det. Og hvis vi er Guds barn, så er vi ikke lenger slaver. For det er ikke slave en slavånd vi fikk. Som gjør ting av frykt, som gjør ting for at vi må. Som gjør ting for at vi frykter i straff ifra Herren vår. Men vi fikk sønnekårets ånd. Som gjør at vi roper Abba far. Sønnekåret, det er rettighetene som en sønn har i huset til sin far. En voksen sønn. Ikke en umyndig, men en voksen sønn. Som på en måte er blitt med i bedriften til faren. Har rettigheter i det huset. Og har fått skapt noen av de samme interessene i seg som denne faren har. og drar i samme retning. Det den ånden vi har fått. Men det ikke bare det at vi har det forholdet, men det rettighetene, men vi har også fått et intimt forhold til ham. Til en far, som vi sier pappa til. Abba, far. Det nærhet til Gud. Ånden selv vittner sammen med vår ånd at vi Guds barn. Det det forholdet vi står i. Og det det vi må vite hvis vi skal leve. Hvis vi skal la oss beherske av ånden. Og la denne oppdriften lufte oss opp. Så betyr det valg i livet vårt. Det betyr at ting kommer til å forandre seg. Og da trenger vi en trygghet i bånd. Og det kommer her. For vi er Guds barn. Ok, da er vi Guds barn, da er vi også arvinger. Det er jo logisk, en logisk konsekvens. Vi er Guds arvinger, og så er vi Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Og jeg tror kanskje det, at det er to former for arv. Den ene arven er det som vi har rett på. På grunn av at vi er Guds barn, så er vi Guds arvinger, uansett, uten betingelser. Men så er vi Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Og det er der en arv som har betingelser. For at det er Kristi herlighet, det som man er løftet opp og setter, det er en konsekvens av det, hans fornedrelse. Han gikk ned. Og på grunn av at han gikk ned, så ble han løftet opp. På grunn av lidelser, så fikk han herlighet. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler, sier Paulus i apostelgjerningene. Det er lidelser, og de lidelsene er av og til frivillige. Noen av dem er ikke det. Men da er det frivilligt hvordan vi tar dem. Men mange lidelser er frivillige. Vi kan velge å la oss drive av ånden. Velge å ligne Jesus. Og hvis vi ligner Jesus i denne verden, så kommer vi til å bli behandlet før eller senere på den måten som han ble behandlet. For verden liker ikke Jesus. Kjøtet liker ikke Jesus. Det er fiendskap imot Gud. Og det kommer vi til å oppleve lidelser. Men så sier han at det er i samme grad som Kristus fikk en arv, en herlighet. Han så frem til lønnen og så leier han tålmodig. Så kan vi forvente det samme. En arv der fremme. Det skal svare seg. For jeg har reknet på dette her, sier Paulus. Jeg har reknet på det. Og jeg er overbevist. Jeg har sett to streker under svaret, vers 18, om at den nåværende tids lidelser, det går imot null. Imot den herlighet som skal åpenbares mot oss. Hvis du legger denne lidelsene i den ene vektskålen, og hvis du leser om Paulus sine lidelser, blant annet i 2. Korinterbrev, så er det ganske tungt. Det han tok på seg frivilligt, for han fulgte Jesus. Han gikk frivilligt til Jerusalem. Gud advarte han fra by til by, at Paulus, hvis du går til Jerusalem, så kommer du til å møte lidelser, fengsel. Men så sier han at jeg akter ikke mitt liv et ord verdt, bare jeg kan fullføre tjenesten min og løpet mitt. Så han gikk frivilligt inn i lidelser, på grunn av at det var et høyere prinsipp som styrte han. Og så legger han alt dette, det tunga, sannsynligvis så tungt at mange, det er svært få av oss har opplevd noe så tungt, så det er han måtte oppleve. I den ene skålen, og så legger han herligheten, så ligger ventet på han, som en konsekvens av det, i andre skålen. Og så vipper den ene skålen opp. Vi er ingenting. Vi er fjørlette i forhold til den tyngde av herlighet som står om i 2. Korinterbrev. En evig tyngde av herlighet står det om der. Og det som jeg har sagt det der før, men det er favorittbildene mine, det er det der maleriet av Kittelsen, Soria Moria slott. Der du ser han en vandringsmann som står der med staven sin, og så ser han utover en dal med skodda, en skoddeheim. med ukjente farer som lurer, kan du forestille deg, nede i den dalen. Men langt der fremme, så glittrer der et slott av gull. Og så har han den veien fremfør seg, men det gullet der fremme, det gjør den går gjennom den dalen. Og det er den dalen Paulus beskriver her, den dalen er der, og kommer til vare der for oss alle. Men der fremme, er det noe som glittrer av gull. Og det er så verdifullt, hadde det vært alt. Hvorfor er det en skodde heimen der? Hvorfor er det det hele tatt sånt at vi må gå gjennom dette her? Hvorfor har ikke Gud bare tatt oss inn i herlighet med en gang? Hvorfor er det sånn at skapningen venter og lengter etter Guds barn skal åpenbares? Skapningen sukker og stønner etter frihet. For at skapningen i vers 20 er lagt under forgjengelighet, ikke frivilligt, men etter hans vilje som la han under forgjengelighet. I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og nå frem til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Skapningen sukker etter å bli fri ifra forgjengeligheten. Men Gud har lagt den under forgjengelighet. For det er en skole. Så Guds båden skal gjennom. For å samle seg skatter i den evige verden. For å samle seg herlighet i den evige verden. For å bygge karakter. For å få felles erfaringer med han, sånn som Paulus fikk. Når han gikk frivillig til Jerusalem. Hvem ligner han på da? Han ligner på en annen som gikk frivillig til Jerusalem. Så visste nøyaktig hva som ventet han, og disiplene sa til han at det er galskap, du må ikke finne på det. De er ute etter deg i Jerusalem, held deg her i Galilea, det er trygt. Nei, går til Jerusalem, sa Jesus. Men han sa også at han skulle stå opp igjen, men det fikk ikke det disiplene med seg. De hørte ikke det i det hele tatt. Men han så det. Og så gikk han frivillig. Og så lignet Paulus på Jesus. Og så fikk Paulus felles erfaringer med Jesus. Paulus kan forstå noen av de opplevelsene Jesus hadde. Hvordan det føltes. Hvordan det opplevdes. På en måte som de som ikke har gjort det ikke kan forstå. Og så opplevde han samtidig i de situasjonene at det var en som forstod han. Som har prøvd i alt i likhet med han. Og det er der vi lever nå. Vi lever i en tilstand der det er et ikke enda. Det er noe som vi allerede har. Vi har allerede ånden. Vi har allerede fått ånden som første grøde, står der i vers 23. Vi har fått en forsmak på det som kommer allerede i oss. Av den herligheten som ligger der fremme. Vi har fått noe på innsiden. Vi har fått noen øyne som kan bli opplyste. Med den ånden. Så vi kan se hvor rik på herlighet hans arve for de hellige. Vi har fått det inni oss. Vi har fått en forsmak. Men vi er fremdeles i denne kroppen. Altså, vi er hersket av forgjengelighet, svakhet. Der syndens krefter fremdeles er der. Og så sukker vi. Og stønner. Vi også. Mens vi lengter etter vårt sønnekår. Vi har nettopp lest at vi allerede har sønnekåret. Vi har sønnekåret sånn. Vi roper allerede Abba far. Men en dag så skal vi komme inn i det. Med kroppen vår, med hele oss, så skal vi stå der. I frihet. Der vi ikke er behersket, begrenset av denne kroppen. Der kroppen ikke er en begrensning lenger. Men der vi kan ta altså Jesus han, hvis han, det var en dør i veien etter hans oppstandelse så åpnet han ikke den døren først det låste døren, han bare gikk rett gjennom han var der han ville være og kanskje det er noe av den samme karakteren i det som venter på oss der ånden skal få lov å styre den kroppen fullt ut, der vi skal få leve fullt ut uten hindringer, uten svakhet uten fall det lengter vi etter. Og det er ikke bare vi som lengter etter dette. Gud også lengter etter dette, og så har han gitt oss ånden i seg. Og så ber ånden for oss, men vi vet ikke hva som er best for oss. I den skodde heimen som vi er i, kanskje, alltid. Så vet vi ikke hva som er best for oss. Men ånden vet det. Og så ber han med sukk og lengsel, så ikke rommes i ord. Altså, vi kunne ikke engang bedt det i det. Det er ikke ord som kunne bedt dette her. Men ånden ber for oss, uavhengig av oss. Hele tiden, så ber han for oss. Uavhengig av om vi ber, eller ikke det. Er ikke det også? Uavhengig av oss. For han, og så er det bare, ikke bare sånn, men han som gransker hjertene, han som kjenner hjertene, han vet hva ånden trakter etter. For ånden ber etter Guds vilje, og det som vi ber etter Guds vilje, det skal vi få. Så det er en som ber for oss etter Guds vilje, og det er, Gud vet allerede hva han ber om, og Gud står klar til å gi det, uavhengig av oss. Og så er det han som gjør det. Han er den Gud som kan tvinge alle ting til å virke i sammen til gode for de som elsker Gud. De som etter hans råd er kalt. Det betyr ikke, og det må man være forsiktig med å si, at Gud står bak alt som skjer. Gud hadde nok en mening med det. Gud har ikke en mening direkte med alt som skjer. Hvis dette er en berusam, en mann drikker seg fulle og kjører, setter seg i bilen og kjører, og så kjører ned et menneske og dreper det menneske. Det var ikke Guds vilje at han mannen skulle drikke seg fulle som var årsaken til dette. Men det som Gud gjør, og det som Gud kan, det er at han kan ta de tingene som er meningsløse, vonde, øyeleggende, gjort av en frie vilje som er mot Gud, og så kan han tvinge dem til å virke i sammen til det gode for oss som elsker Gud. Se på Josef. Brødrene hans, de gjorde noe vondt imot henne. De gjorde det fordi de hadde lyst til det. Gud ville ikke at de skulle gjøre vondt med henne. Men når Josef ser tilbake på dette, så sier han at Gud hadde en mening med dette. Gud ville bruke dette til å gjøre meg til deres frelser. Og da er veien kortet til Jesus, er han ikke det? Ble korsfestet med ugudelige sine hender, som ville bare vondt, og som gjorde det hjertene deres hadde lyst til med han. Gud tvang de ikke til å gjøre det. Men gjennom det, så blir det frelse til hele verden. Den Gud er det vi tror på. Den Gud er det som setter høyre på ånden sine bønner for oss. Den Gud er det som har kontroll på livet mitt og ditt. Som tvinger de verste ting som kan skje oss til å bli noe godt. Det virker i sammen. Det samarbeider det beste for oss som elsker Gud. Og så får vi se dette her greiene ifra et helt annet perspektiv enn vårt perspektiv. For vi ser tilbake på den dagen, kanskje, hvis vi har en dag, så bestemte jeg meg for å følge Jesus. Og før det, så var det noen som forkynte ordet til meg, som gjorde at jeg kom der. Og før det, så ble jeg født inn i denne verden, og så stoppet det kanskje opp for oss. Men det får vi se det fra et annet perspektiv. Ifra den Gud som ser fremtiden ifra begynnelsen. Som fortjener enden ifra begynnelsen. Han har et annet perspektiv på det. Han kjente oss på forhånd. Lenge før vi ble født, så kjente han oss. Og så bestemte han seg for noe. De som er Guds barn. De som tar imot Jesus, de som vi ser tilbake på at vi tok imot Jesus og ble med Guds barn. De skal jeg gjøre like med min sønns bilde. Jeg har bestemt meg for noe, uavhengig av oss. Lenge før vi eksisterte, så bestemte Gud seg for det. At det, min sønn, som er den enbårne, den eneste, han skal ikke være den eneste. Han er fremdeles den førstefødte. en helt annen rang enn oss andre. Men han er den første fødte blant mange brødre. Det skal bli mange som ligner på han, som har samme karakteren som han. Men fremdeles oss selv, vi mister ikke personligheten vår. Himmelen er full av personligheter. Men de personlighetene, de ligner alle på Jesus likevel. Han skal være den første fødte blant mange brødre. Og så kalte han oss. Dem han forutbestemte, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og da er vi på en måte her og nå, i dag. Og så kunne vi forvente at det stod kanskje da at dem som han har rettferdiggjort, dem skal han også herliggjøre. Men det står ikke det. Dem har han også herliggjort. Altså det er så sikkert og bestemt. Gud har besluttet at det sånn skal det bli. Og sånn er det. Han snakker om det i fortid. Han har herliggjort oss. Det er garantert. Og hva skal vi da si til dette? Vers 31, hva skal vi si til dette? Hvis Gud er for oss. Ja, hvem kan da stille opp der? Hvis det er Gud på de sida? Ja, er det mange som kan stille opp? Men hva kan de stille opp med? Og så, han sparte ikke sin egen sønn. Og som jeg sa, jo, han sparte ikke bare det. Det var ikke det at han ikke sparte det dyreste han hadde. Men han sparte ikke sin egen sønn, som er en helt annen kategori enn alt det andre han hadde. For alt det andre han hadde, det hadde han skapt. Det var for så vidt noe han kunne lage på ny. Men hans sønn, hans enbårne, evige sønn, sparte han ikke. Han tok det, og så gav han det for oss alle. Er det da logisk at Gud skulle si, du får det, men det der, det får du ikke? Da sier han på en måte at det der, det, så du ikke får det mer verdifullt enn sønn. Men det er helt umulig. Det. På grunn av at han har gitt oss det, han har gitt oss sønnen, han har gitt oss han. Se, alt vi trenger, det gir Gud oss. Alt. Alt står til rådighet. Han skulle gi oss alle ting med han, her og nå, men også den dagen i herlighet, så skal vi få del i alle ting med han. Og så, hvem vil anklage Guds utvalgte? Ja, det er det også sikkert mange som vil. Og det er en som er våre brødres anklager, står det om i oppmaringen. Så det er en som anklager. Men hva er vitsen med anklager? Hvis Gud allerede har frifunnet. Hvis dommeren, hvis høyesterett allerede har avsagt dommen, og det er en frifinnelsesdom. Så Kristus anklager oss kanskje, men han er død. Skal han fordømme oss? Kristus er død for oss. Han er oppstått for oss. Han sitter ved Guds høyre hånd. Og så sitter han ikke med et kritisk blikk og ser på oss. Et dømmende blikk og ser på oss. Men han ber for oss. Han også. Hele tiden. Uavhengig av oss. Så ånden i oss ber til Gud. Og i himmel så sitter det en og ber for oss. Uavhengig av oss. Det er ganske fantastisk å være i den tilstand, det forholdet til Gud. Alt er uavhengig av oss. Hva skal kunne skille oss ifra Kristi kjærlighet? Er det noe som kan få oss ut av den kjærligheten? At han slutter å elske oss? Kan vi svikte så fullstendig? I de vanskelighetene vi møter på, kan det bli så vanskelig at vi sier nei, vi gir etter for pressen, vi gjør noe grusomt, vi gjør noe så avskyelig, vi fornekter han, vi sier takk og farvel til han, for at hans kjærlighet kjølner til oss. Er det noe som kan skille oss ifra hans kjærlighet? Trengsel, for eksempel. Kan det bli så trångt? Angst? Kan man bli så redde? Forfølgelse? Kan den bli så harde? Svulten? Kan den bli så sterke? nakenhet kan jeg fryse så mye. Faren kan den bli så så truende. Og sverdet så forferdeligt. At det kan skape et skilje mellom meg og hans kjærlighet. Det å følge etter Jesus på denne veien, det å la seg drive av ånden, det kommer til å koste. Den som vil følge etter meg, den skal oppleve det samme som meg. Den må ta opp korset sitt, sier Jesus. Og de som hadde kors på ryggen, de var på vei til å bli korsfestet. Det var derfor de bar korset. Og det må den, hver dag, står det i Lukas evangeliet, det er den fortellingen. Hver dag, så må vi gjøre det. Og hvis vi føler etter Jesus, så blir risikoen stor. Det beste eksempelet jeg vet på det, det er Peter. Alle disiplene sa, om alle andre fornekter deg Jesus, jeg kommer ikke til å gjøre det. Men alle andre går, jeg skal ikke gå. Og så gikk det til mange minutter, holdt de på seg. Så stakk de av hele gjengen, utenom Peter og Johannes. Men Johannes, han hadde connections, han kjente ypperstepresten, han hadde ikke den samme faren. Men Peter, han gikk videre, han holdt løftet sitt. Han gikk videre i lag med Jesus. Og så kom han inn i en situasjon som Jesus allerede hadde forutsatt sett. Og hadde sagt at den vonde, han ba om oss å få sila dere, han ba om oss å få prøve dere, sette dere på prøve, finne ut hva som bodde i dere. Finne ut om det var ekte av dette greien her. Og tydeligvis fikk han lov til det. Og Peter datte gjennom. Det ble kaldt, og det ble farligt. Og angsten kom ikke Peter, som ikke var en reddhare. Men han ble redd der. Det ble hans øvermann. Denne situasjonen ble hans øvermann. Og så fornekta han som var så glad i. 3 ganger. Og så gikk han grinende vekk. Men Jesus sa, jeg bar for deg. På samme måte som han går i forbønn for oss. Jeg ba for deg, Peter. Jeg ba for deg. At jeg tror de ikke måtte svikte. Hvorfor tror jeg til Peter henne da? I verden så du denne. Du så ikke den i den situasjonen. Ingen så at Peter var en troende. Han bante på at han ikke var det. Og han stolte ikke så mye på han heller i den situasjonen. Han stolte bare på at nå må jeg komme meg ut av dette på et eller annet vis. Men kanskje du så det i gråten etterpå. Vi svikter. Men kanskje vi også kjenner oss igjen i det, at vi svikter. Men det som Jesus sa til han, han sa ikke til han, Peter, hvis du en gang omvender deg. Men han sa, når du en gang omvender deg. Hvordan kunne han si det? Jo, for at Peter var en tøffing. Peter var den beste disippelen, så han visste det at jo, det er Peter, han kommer nok til å omvende seg. Det er ikke det for. Men det er for at jeg ba for deg. Det er for at han ber for oss, at han kan si det med en sånn sikkerhet. At han kan si dette som står i Romerbrevet 8. At det selv om vi blir reknet som, selv om vi blir drepne hele dagen, som en realitet for mange kristne i denne verden i dag, som rekner som slakte sauer, som er de store taperne, som mister alt med å ta imot Jesus, som mister de alt annet. I alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. Og så sier han, for jeg er viss på, jeg er 100% sikker på, at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som kommer skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen skapning, noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Gud elsker oss. Kristus elsker oss. Gud heller sin hånd over oss. Kristus heller sin hånd over oss som sin dyre eiendom. Og så er det ingen som kan rive oss ut av den hånden. Står i Johannes 10. Ingen. Ingen makt i verden skal kunne skille oss ifra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Og da er vi trygge, så trygge at det skulle få oss ut av den behagelige komfortzonen. Det skulle egentlig få oss ut der vi tar risiko. Der vi satser noe på denne kommende verden. Der vi lar ånden drive oss. Vandre i ånden. Ligner mer på Jesus i denne verden. Det var det som skulle være resultatet av dette. At det blir noe den dagen når Gud skal dømme verden, så skal han vise frem. Noen av dere som sitter her skal vise dere frem. Se. Se hva jeg fikk ut av deg. Se min herlighet som stråler for deg. Far, tusen takk for det som du har gitt oss i ordet ditt. Og jeg ber bare om at det må få en sånn plass i hjertet vårt, at det driver oss. Jeg ber en sånn drivkraft i livet vårt, at verden rundt oss ser en forskjell. At det blir dratt til deg. Og så ser du denne forsamlingen, alle kamper, alt som ligger framforbi, hver enkelt sitt liv. Vi ber om den motet til å ta dem. At du viser din herlighet allerede her og nå, at du gir seier. Du ser de som sliter med synd, så igjen og igjen behersker, så igjen og igjen kommer inn og øyelegger og skaper elendighet. Levende gjør du med ånd. Skap den oppdriften som gir seier. Vi kan vinne i kampen. Bli stående etter overvunne alt. Takk at du har gitt alle ressurser til det. Du har stilt alt du har til rådighet. Og du kjemper med vår side. Takk for det, far. Og så skal ære og takken og lovprisning være din i all evighet. Og det er det vi skal se på i all evighet og undre større og tilbe deg for. Amen.